I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni siku ya saba toka mwezi Septemba ulipoanza kwa mwaka huu wa 2022, na tunaukimbiza kule kweli, manake nakumbuka Januari ilikuwa juzi tu hapa tunapigia mayowe mwaka mpya ni wimbo unajaribu kutunga vipi? Mimi naitwa Idi Ligongo, sauti yake huyu hapo ni Kenneth Bwire.
Hivi Septemba ina siku 30, sio? Nimesikia ukianza kudondoa na kuhesabu kama unavomega mahindi ukitupa mdomoni ukasema saba yameshakwenda.
Usiongee habari ya mahindi, maana mahindi huko Afrika Mashariki yanaendelea kuzua kasheshe.
Watu wanatafuta kuweka tumboni, wengine wanasema basi na sisi tunataka tushibe. Lakini msikilizaji, ni mengi ambayo tumekuandalia katika kipindi hiki cha VOA Express, miongoni ikiwemo siasa za Kenya. Unajua hili baada ya kurindima na watu kusubiri sana kujua nani anachukua uongozi wa taifa hilo. Sasa ni uongozi wa bunge, na pale bunge ndio kuna kazi.
Kuna kasheshe kulikweli, manake mara baada ya kile kinyang'anyiro cha urais ambacho watu walikuwa wametolea macho. Unajua, inanikumbusha masuala ya mitihani. Unajua, kwa mfano unaposikia bwana darasa la tano wiki ijayo wanafanya mitihani yao. Wewe kama uko la sita au la nne hivi, kama vile unasahau kama kuna mtihani wako unaokuhusu.
Hadi utakapofika.
Vile vile tutaangazia swala la soka la wanawake. Kenneth Bwire, ni kwamba kama unavyojua mashindano yale ya Sekafa ya Afrika Mashariki yamemalizika kama wiki mbili tatu zilizopita nchini Tanzania, na timu ya Simba kutoa ubingwa na kupata tiketi ya kuwakilisha timu za Afrika Mashariki kwenye mashindano ya Afrika yatakayofanyika huko Afrika ya Kaskazini. Sasa swali kubwa ambalo linajiuliza wakati soka la Afrika Mashariki hasa kuangazia vilabu vikishamiri, je, wanawake na wenyewe wanalipwa kama vile wanavyolipwa wenzao? Utakumbuka Marekani kulikuwa na mjadala mkubwa sana wa swala hili. Tutaangazia ili swala hii leo. Vile vile tutakuwa kama kawaida na swala la barazani, hali kadhalika yale yanayovuma katika mitandao. Tunakukaribisha sana. Tuanzie basi nchini Kenya, Kenneth Bwire.
Najua Kenya ni kwamba rais akishajulikana, naibu wake anajulikana, ikiwepo kwamba idara ya mahakama inaendesha shughuli zake na kwa idara moja haipo. Yaani unasema ni matawi matatu ya serikali. Sasa inakuwa ni bunge. Sasa bunge pale ndio kuna shughuli nzima ambayo kila jambo linategemea bunge. Iwe idara ya mahakama, iwe rais na naibu wake, anahitaji bunge. Sasa Rais Uhuru Kenyatta alisema bunge likutane tarehe 8 kesho, na shughuli pevu pale itakuwa na wabunge na maseneta kuapishwa, halafu baadaye kumchagua spika na naibu spika wa bunge la taifa, spika na naibu spika Senate. Sasa hapo ndio kuna mtihani mkubwa kwamba atakayeongoza bunge la taifa na atakayeongoza Senate ndiye atakayefanikisha ilani ya serikali iliyopo ama kuangusha hiyo ilani. Hata anaweza kutekeleza mapinduzi kupitia bungeni. Sasa upande wa Raila Odinga na kiongozi wa Azimio Uhuru Kenyatta wanakutana Kajiado kupanga mikakati, yani nani anastahili kuongoza bunge la taifa, nani anastahili kuongoza bunge la Senate.
Hiyo unajua hiyo watoto wa mjini wanahitaji hiyo. Hiyo inaitwa kamati ya roho mbaya.
Lakini umesema watoto wa mjini. Sasa kitaifa ni kwamba kila mtu hapa anatafuta unguaji mkono, na lazima mshindi apate theluthi tatu ya kura za wabunge ndipo uwe spika ama uwe senate. Katika bunge la taifa hakuna aliye na hiyo idadi, lakini William Ruto ameanza kutafuta wabunge kutoka upande wa Raila Odinga, na tayari ameweza kumega 10 ambao hawana mrengo, wote wamekuja upande wake, na kutafuta 6 kutoka vyama vidogo vidogo vya Odinga na kuleta upande wake. Spika ana majukumu gani? Spika ana jukumu la kusimamia shughuli zote za bunge, ikiwemo kupitisha bajeti, ikiwemo kupitisha mawaziri, ikiwemo kupitisha majaji, ikiwemo kupitisha kila jambo. Sasa Danstan Omari, mchambuzi wa siasa za Kenya, anatueleza ile nafasi alionayo spika katika bunge na majukumu alionayo, na mbona kimekuwa kinyang'anyiro kikali kati ya Odinga na Ruto.
Ule spika ni kufa na kupona. Niposa Azimio wanangangana wapate kile kiti, na Kenya Kwanza wanangangana kupata kile kiti. Kama huna speaker, serikali yako inaweza lemazwa na yale mambo yatakuwa katika bunge. Wale wabunge wana uhuru kupiga kura kulingana na vile wanavyopenda.
Sasa swala lingine kubwa ni kwamba kuna swala la ukabila, ili halifichiki, Kenya linajulikana kwamba kabila lako ndio kabila lako. Sasa William Ruto alikuwa na Moses Wetangula, seneta wa Bungoma, ambaye alikuwa amemwaahidi wewe ndio utakuwa speaker wa taifa, na hapa angevuta kura za Waluya. Upande wa Odinga umesema sikiliza, subiri. Kalonzo Musyoka, tulikuwa tumekuahidi nafasi hii lakini huenda tukapoteza wabunge wa Luya, tunamweka nani? Aliyekuwa speaker wa zamani Kenneth Marende. Kalonzo Musyoka, wewe ondoka, nenda gombea nafasi ya Senate. Lakini wanasema jameni, Kalonzo Musyoka ambaye ulikuwa naibu wa speaker katika wakati wa Moi, ulikuwa makamu wa raisi, ulikuwa mgombea mkubwa katika ODM, utakuwaje tena kuwa speaker nafasi ambayo inakuwa ni ndogo? Kalonzo Musyoka alikuwa amejiondoa awali kwamba hata nafasi ya speaker inaonekana itakuwa kumwaibisha, na sasa inaripotiwa kwamba atakwenda kwenye Senate. Je, nafasi ya Kalonzo ni ipi?
Pengine Kalonzo, kama ni ukweli amejiondoa ama sio njia ya kuwazubaisha Kenya Kwanza, ameogopa kulambishwa chini. Ni aibu sana. Kumbuka kwamba Kalonzo Musyoka ashaikuwa naibu wa speaker wakati wa KANU, ashaikuwa naibu wa rais, ashaikuwa mgombea fedha wa Raila Odinga mara mbili. Kwa hivyo je, swali watu watamuuliza tena, unakuja kurudi hata kiti kidogo? Wewe ulikuwa unapata urais. Kwa hivyo siasa ina siku zake.
Sasa Idi Mwana wa Ligongo, endapo mshindi hapati theluthi tatu ya kura, hakuna aliye na idadi hii, kuna kwendaje? Wanapiga duru ya pili, na ukipata kura tatu, mwingine akapata kura moja, wewe ndio mshindi.
Sawa, basi tusubiri tuone hayo mambo. Kizungumkuti kulikweli, hizo ni hesabu zinanikumbusha zile hesabu za mwalimu wa Kalinga.
Alikuwa anakupigisha hesabu.
Hizo ni hesabu.
Ulikuwa unazipenda
sana.
Mimi hesabu tusemane tu, tusemezane tu kweli, upo sipo.
Willy Paul anakuambia chocolate ndani ya matangazo ya VOA Express.
Wanasema kibaya cha jitemeza, wanasema kizuri cha jiuza. Mweni wacha mtomo waze na mwaga mate, na uka mtoa nyoka pangoni. Usije nizingua.
Aya basi, Willy Paul anatufanya tukimbie kulikweli ndani ya matangazo ya VOA Express. Hapa anakuambia chocolate, kibao kitamu kabisa. Willy Paul, mimi napenda kweli namna anavyotumia lugha ya Kiswahili. Unaweza kufikiri huyu jamaa labda anaitwa Abdallah katokea pwani kule ya Kenya.
Kuna shairi anapenda ama anaandikiwa.
Aya basi, tukisonga mbele, yale ambayo yanaendelea katika soka la wanawake hivi sasa ambalo linakuwa kulikweli katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kiujumla, ambapo hivi sasa katika ukanda wa Afrika Mashariki vilabu mbalimbali vimejikita katika kuanzisha klabu za soka za wanawake na kuwepo ile ligi kuu. Na ikumbukwe michuano ya Afrika Mashariki na Kati, CECAFA, kwa timu za wanawake, michuano hiyo ilimalizika kule nchini Tanzania kwa timu ya Simba kufanikiwa kutoa ubingwa baada ya kuifunga timu ya Uganda na kupata tiketi ya kwenda moja kwa moja katika michuano ya Afrika ambayo itafanyika kule Afrika ya Kaskazini. Sasa swali kubwa ambalo lipo hivi sasa, kwa sababu muda huu timu mbalimbali za wanawake zinafanya usajili mkubwa kulikweli na wa mshindo kama vile zilivyo timu za wanaume, swali kubwa limekuwa ni kwamba je, wachezaji wanawake na wenyewe wanapata mshiko ama malipo angalau yanayolingana au sawa na wenzao wanaocheza katika timu mbalimbali za wanaume, ambapo tumeona kwamba wanalipwa donge nono. Huyo hapa ni Irene Kilango, mwanahabari wa habari za michezo, ambaye anafahamu kinaga ubaga juu ya soka la wanawake. Je, Irene, tueleze hili liko vipi? Wanawake wanalipwa kama wenzao wanaume?
Kiukweli kabisa bado hatujafikia huko kuwalipa sawa na wanavyolipwa timu za za wanaume chini ya timu kwenye club mbalimbali hapa chini. Tumeona sasa kuna timu kama Young Princess, Simba Queens, Azam na wamenunua Baobab Queens ya Dodoma, lakini pia Mtibwa anajitahidi nao kuchukua timu ya kike ili ipande juu. Kuna Fountain Gate, lakini ile idadi ya malipo kama ambavyo wanalipa timu haijawezekana bado, lakini kuna clubs kama Simba na Yanga naona sasa hivi katika sera zao kimchaguzi viongozi wamekuwa kikisha swala la kuboresha maslahi ya vijana hao wanaocheza katika timu hizo za kike.
Lakini sasa Irene, ni kitu gani ambacho unadhani kinapaswa kufanyika ili hawa wana wachezaji wanawake waweze kulipwa? Maanake hapa Marekani imewahi kutokea hivi na umekuwa mjadala na bado unaendelea kweli kweli. Maanake soka, timu ya taifa ya wanawake walisema jamani, sisi tunafanya vizuri lakini bado hatulipwi vizuri ukilinganisha na timu ya taifa ya wanaume ambayo haifanyi vizuri, yenyewe imewahi kuwa mpaka bingwa wa dunia. Nini kifanyike kwa upande wa hapo Tanzania, Afrika Mashariki kiujumla?
Samani, kila kitu naisi yani kinahitaji kutoa samani. Ikiwa mashabiki, viongozi wa mchezaji watatia ama wataona kuna uwezekano wa kuweka samani katika soka la wanawake hapa nchini, naamini lazima na wao wataweza kulipwa kile ambacho wanalipwa senior team. Nikimaanisha pia tumeona tujuzi Simba Queens imeweza kushinda Sekafa, lakini pia inaenda kuwakilisha timu ya Simba Queens inaenda kuwakilisha bendera ya Tanzania katika michuano ya kimataifa panapo majaliwa mwezi wa 10 hadi wa 11. Tumeambiwa na CEO wa klabu ya Simba Barbara Gonzalez, lakini pia naamini viongozi sasa wa hizi timu ni muda sasa wa kuacha kuiangalia timu moja, nikimaanisha senior team, wanatakiwa waangalie pia hata sekondari, waangalie timu za wanawake, kwa sababu tumeona pia hata katika timu ya taifa ya wanawake imefanya vizuri zaidi, na leo pia wana mchezo na Malawi. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wamekuwa wakijitoa, wakifanya vizuri, wakionyesha wanaweza, wakicheza kabumbu safi. Kwa hiyo ni muda sasa wa wao viongozi, lakini pia shirikisho kuona kwamba kuna samani katika upande wa soka la wanawake.
Haya basi, huyo ni Irene Kilango, mwanahabari wa Global Publishers wa habari za michezo, akitupasha hayo yanayoendelea katika soka la wanawake. BMJ Kennedy Bwire.
Unanipa jina eh?
BMJ Murithi nimemwona hapa kwenye mambo ya teknolojia.
Atakuja baadaye.
Sasa Kennedy Bwire. Tuwapashe basi, tuwaambie nini kinaendelea ulimwenguni. Muda mfupi ujao, habari za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa China Xi Jinping watakutana wiki ijayo katika mkutano huko Uzbekistan, afisa mmoja wa Russia amesema leo Jumatano. Viongozi hao wawili watakutana katika mkutano wa shirika la ushirikiano la Shanghai unaofanyika katika mji wa Samarkand nchini Uzbekistan hapo September 16 na 17. Balozi wa Russia nchini China Andrei Denisov aliwaambia waandishi wa habari.
Waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss amechagua baraza la mawaziri, ambapo kwa mara ya kwanza mzungu hatoshikilia moja ya nafasi nne muhimu za uwaziri nchini humo. Truss alimteua Kwasi Kwarteng ambaye wazazi wake walitokea Ghana katika miaka 1960 kama waziri wa kwanza wa fedha mweusi wa Uingereza, wakati James Cleverly anakuwa waziri wa kwanza wa mambo ya nje mweusi. Cleverly ambaye mama yake anatokea Sierra Leone na baba yake mzungu, siku za nyuma alizungumzia kuhusu alivyokuwa akionewa kama mtoto wa rangi mchanganyiko, na anasema kwamba chama hicho kinahitaji kufanya juhudi zaidi kuwavutia wapiga kura weusi.
Rais Vladimir Putin amesema Jumatano kwamba anataka kujadili kufungua tena makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa ambayo yanairuhusu Ukraine kusafirisha nafaka zake kupitia Black Sea, baada ya kushutumu Kiev na nchi za magharibi kwa kuitumia hatua hiyo kuzidanganya nchi zinazoendelea na Russia. Ukosoaji wa Putin ambao ulidai kwamba makubaliano hayo yalikuwa ya kusafirisha nafaka, mbolea na vyakula vingine kwa Umoja wa Ulaya na Uturuki kwa gharama ya chini maskini kwenda nchi maskini, kuna uwezekano mkubwa wa hofu kuongezeka kwamba makubaliano hayo yanaweza kuvurugika ikiwa hayawezi kujadiliwa upya kwa mafanikio.
Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa alitabiri Jumanne kwamba angalau dola bilioni moja zinahitajika haraka ili kuepusha baa la njaa nchini Somalia katika miezi ijayo na mapema mwaka ujao, wakati msimu wa pili wa zaidi wa kiangazi ikitarajiwa kuingilia kati ukame wa kihistoria ambao umelikumba taifa hilo la pembe ya Afrika. Martin Griffiths alisema katika mkutano kwa njia ya video katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu kwamba ripoti mpya kutoka kwa jopo lenye mamlaka la wataalam huru inasema itakuwa ni baa la njaa nchini Somalia kati Oktoba na Disemba ikiwa hawatafanikiwa kuzuia na kuepuka kama ilivyokuwa kwa mwaka 2006 na 2017. Basi ni Banaba na Rayvanny.
Leo ametuamulia Aida Isa. Kila wimbo aliouchagua nafikiri umeupenda. Nimeona kichwa kinatikisika
kidogo.
Kinatikisa, kinakwenda huku, kinarudi huku. Mpangilio wa maneno upo huko vizuri sana hapo.
Naam, huyu ni Banaba Classic kutoka kwenye kile chuo cha muziki Tanzania THT yani Tanzania House of Talent akiwa na Rayvanny ambaye ametoka kwenye msukosuko ya kujiondoa katika ile lebo ya Wasafi hapa wakishirikiana katika wimbo huu unaitwa Mzuri.
Ravnave anajiamini kwamba akiondoka kwa ile lebo nyingine naye anaweza anzisha lebo yake akakuwa, sio?
Hii
sauti nasikia nayo kazi anaiweza.
Tusubiri tuone maisha baada ya kuwa nje ya Wasafi atakuwaje. Moja kwa moja tunaelekea sasa katika barazani, ambapo barazani bwana mjadala ni je, mambo gani ya kuzingatia katika malezi bora ya watoto?
Lakini bwana kulea pia imekuwa balaa. Ukiingia hapa mjini unayaona kwenye treni, kwenye basi unayaona. Watoto watoto wadogo sana, lakini mambo wanayoyafanya
ni mchaka mchaka kweli kweli. Basi tuna msikilizaji katika line ya simu. Karibu sana, tuambie jina lako na pige simu kutoka wapi, na vile vile utueleze, je, unadhani mambo gani ya kuzingatia katika malezi bora ya watoto? Hili wewe kwako unalionaje?
Sawa sawa, kwangu naliona. Kwanza kwa jina naitwa Mafumu Chikulu, nikiwa Sumbawanga. Katika malezi watoto wadogo, inatakiwa kweli tuwape malezi bora, maana watoto wa siku hizi ambao wanakuwa hawana maadili sana, kutokana na sisi wazazi wenyewe hatukai nao kuwashirikisha mambo mazuri. Cha kwanza kabisa, mtoto inatakiwa apate elimu, ndio haki ya kwanza. Mavazi pamoja na chakula, mahali pa kulala pawe pazuri. Yaani mtoto inatakiwa kweli tumpatie haki nzuri ambayo inaweza ikamnufaisha katika jamii ambayo anaishi.
Naam, asante sana kwa maoni yako hayo. Vipi lakini kabla hujaondoka, wewe vile unalima mahindi wewe?
Uko Sumbawanga?
Mimi ni mkulima na ni mfugaji pia.
Mkulima na mfugaji wa mahindi, eh? Umesikia hiyo habari kwamba hamna kuuza mahindi huko kwa wafanyabiashara wa Kenya?
Ba,
bado sijalisikia hilo.
Haya basi ndio nimekupa habari hiyo ukatafute. Haya asante, utasikia kwenye matangazo yetu mengine ya baadaye ya jioni hilo sakata. Asante sana ndugu yangu. BMJ ATBJ. Kwani leo unasema BMJ sana?
Yupo utamsikia. Asante sana jamaa wetu wa Sumbawanga. Tunakushukuru kwa mchango wako barazani, mambo ambayo tunastahili kuyazingatia katika malezi bora ya watoto. Justus Ogembo anasema yupo Kisii Kenya, anasema mambo mengi sana ya muhimu, mathalan upendo, mawasiliano mema na ushauri kuhusu uhalisi wa maisha. Usiwatendekeze watoto hata kama unavyo na kama una mali, wafunze baraka tu na tangulia na kujitegemea wao wenyewe, wasio wanakutegemea wewe unawapa kila kitu. Wafunze heshima na kunyenyekea, ni maadili mema hayo, hayana mjadala. Anasema Justus.
Matthew Shazi anasema kwamba kwa upande wangu mimi naona tatizo kubwa ni wazazi wengi tupo busy na fedha kuliko kumfuatilia mtoto. Ni lazima mtoto atafuata tabia za mitandao.
Mwelekeza anatuambia time mbaya. Elisha Mlima anasema kule Geita ni kwamba zingatia zaidi kukaa karibu na watoto, utajua tabia na uwaelekeze.
Haya basi tunasikiliza kibao hiki wawa bebe Summer Reno.
Sina ngali ngakana bondele, Sina ngali ngakana yembele, Sina ngakana wawa bebe, bebe nangati ngakana yembongo teo. Bebali la snap, bebali la chat, bebali la texto, na ma photo a Instagram. Wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe. Elle est chiffrée donc l'approchez pas, avec cache sous le fuego dans le bain d'eau et les jaloux. Elle est tellement belle, elle me dit qu'elle veut mon attention. Bisous câlin dans le rideau qui tient à son pression. Elle veut plus de resto, dîner au chandel, vidéo sur TikTok, plus photo de couple. Comment lui dire non? Elle émancipe tout ce qui lui importe, c'est mon cœur dans mon coton. Son corps est magique, son cœur est magique. Snap, twice, baby, I like it. Sina ngali ngakana bondele, Sina ngali ngakana yembele, Wawa bebe, bebe nangati ngakana yembongo teo. Bebali la snap, bebali la chat, bebali la texto, na ba photo a Instagram. Wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe, wawa bebe. Sina ngai, reste près de moi, bebe ngai, mutu ya lelo eita, ngana kita lelo yo shera mata.
Aya basi
ili huu utaweka wapi? R&B, rumba, utaweka hapo?
Inabidi tuanzishe mjadala kwa sababu najua unapenda sana muziki wa rumba. Na miaka ya hivi karibuni naona kama rumba mwelekeo wake kidogo naweza nikasema natumia neno ambalo kwa namna moja inaweza kawa kali.
Na usilitumie basi.
Kama vile wanamuziki ama wasanii kutoka kule Kongo ambako ndiko kulikozaliwa rumba, kama vile hawajiamini fulani hivyo, wanaona kwamba inabidi waelekee katika muziki wa Afrobeat ili waweze kuonekana kwamba ni wa maana. Maana hata ukimwangalia huyu Samarino wimbo wake, baadhi ya nyimbo za Fally Ipupa, baadhi ya nyimbo vile vile za huyu kijana Enos B, utagundua kwamba wana mwelekeo huo, sio rumba ile ambayo tunazuia, tunasikia guitar rhythm
kama unataka kuimba R&B hivi.
Kama unataka kuimba R&B hivi inakuwa
wenzetu wa Kongo mjue utamu wa rumba basi. Anasema Idi kwamba ule utamu anaonekana unabaki tu na wachache waanzilishi wa rumba wenyewe, lakini kizazi cha sasa ni kama si rumba tena. Anasema Idi Ligongo.
Tuende kwenye teknolojia, Kenesi Bwire.
Teknolojia ametuandalia jamaa ambaye umemtaja sana, BMJ Muridhi ni kwamba kuna kampuni ambayo imeandaa simu. Hiyo kampuni inaitwa HMD Global ya Finland, ambayo imezindua simu ya aina yake, muundo wa Nokia. Na kampuni hiyo inasema ndiyo smartphone inayojali ubora wa mazingira kuliko simu nyingine yoyote duniani. Basi BMJ Mridi, tueleze hii simu na hii kampuni ya HMD.
HMD Global ni moja ya makampuni yaliyoonyesha umahiri wao kwenye maonyesho ya kimataifa ya IFA yaliyofanyika wiki hii mjini Berlin, Ujerumani, na kuyaleta pamoja makampuni na wadau mbalimbali wa vifaa vya kielektroniki kutoka kote duniani. Simu mpya ya Nokia X305G imetengenezwa kwa asilimia 100% ya fremu ya aluminium ambayo imetumika tena, na kwa asilimia 65% ya plastiki iliyotumika awali. Smartphone hii imezinduliwa wakati ambapo sekta ya teknolojia inaendelea kupata shinikizo kubwa la kupunguza athari zake kwa mazingira na kuwajibika zaidi, hususan kuhusiana na hulka ya utupaji taka za kielektroniki kiholela, hatua ambayo inaelezwa kuwa na athari kubwa sio tu kwa afya ya binadamu lakini pia kwa mazingira kwa jumla. Mkurugenzi mtendaji wa HMD Florian Ch anasema wametilia maanani zaidi ubora wa mazingira katika kutengeneza vifaa vyao.
And we in the consumer electronics industry are definitely a contributor.
Na sisi katika sekta ya vifaa vya kielektroniki vya watumiaji, bila shaka tunachangia kwa kiasi kikubwa katika uzalishaji wa bidhaa za watumiaji ambazo watu wananunua kwa sababu ni maarufu sana. Kwa hivyo lazima tuwajibike na kujiuliza, je, tunaweza kufanya nini ili kuhakikisha kuwa watu wanaweza kufurahia simu zao, lakini pia ziwe zinaacha alama ndogo zaidi iwezekanavyo kwa mazingira.
X305G mpya hii inakuja wakati ambapo kampuni ya HMD pia inazindua huduma mpya iitwayo Circular inayolenga kuwasaidia wateja kuhifadhi simu zao kwa muda mrefu zaidi kabla ya kuzitupa. Kampuni hiyo inasema kwamba vifaa vya Nokia vya wateja wake vinaweza kurudishwa, vikatengenezwa upya na wakarudishiwa ili kuendelea kuvitumia, tofauti na makampuni mengine ya kutengeneza simu ambapo unaponunua basi utaitumia tu kwa muda fulani kabla ya kuitupa. X305G inauzwa kwa rejareja kutoka takriban dola 460 za Marekani. Nokia, ambayo zamani ilikuwa ni kampuni nambari moja ya kutengeneza simu za mkononi, iliuza kitengo chake cha simu za rununu ambacho hakikuwa na mafanikio makubwa kwa kampuni ya Microsoft hapo mwaka 2014. HMD Global ilipata haki za leseni za kutengeneza vifaa vya Nokia mwishoni mwa mwaka wa 2016, na imekuwa ikipambana katika sekta yenye ushindani mkubwa, hususan kutoka makampuni ya kutengeneza simu ya China. Wakuu wa kampuni hiyo wanasema kwamba wanatumai hatua wanazochukua sasa hivi zitawavutia wateja zaidi. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Utatupa hiyo yako?
Haya, ndiyo, si tupi, mpaka nione, afu nione inafanya kazi vyema. mpango wa kuuziwa mbuzi kwenye gunia siku hizi ya upo.
Lazima uone mbuzi.
Lazima umuone mbuzi mwenye kanaona vipi. Basi muda unakimbia kweli kweli. Tuangazie lile swali letu la leo ambao tuliuliza kutokana na hali ya kisiasa inayoendelea hivi sasa nchini Uingereza. Je, waziri mkuu mpya wa Uingereza atafanikiwa kukabiliana na changamoto zinazoikumba nchi hiyo?
Wanasemaje?
Huyo hapa ni Njeru Kaleba anasema akiwa Nairobi, yeye bado anaendelea kutafakari kwa kina kuona ambazo changamoto ni nyingi zinazoikabili Uingereza, lakini kubwa ni namna gani uhusiano wa Russia na Uingereza utakuwa, ndivyo anavyozungumza Njeru. Lakini Saidi Kaila anasema kama atapewa ushirikiano wa kutosha basi ataweza kufanikisha kufanya hayo mambo mazuri. Basi kwa ujumbe huo,
tunajua hili kwamba ni nchi ambayo mawaziri wakuu hujiuzulu kila mara, sio?
Ndio maana yake. Kwa hayo basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo Sunday Simba Shomari. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Shukrani kwa kuwa nasi. Jam halua jigi jigi ring bagi maloni kukidi gidi. Wanasema kibaya chajitembeza. Wanasema
na mwaga mate, na ukamtoa nyoka pangoni.